Oberammergau. Nei, questo. Oriol, ti vuoi un po' cacciò? Hai costruito due ore studio te salve che? Se non mi so... Dalsi, hai sessione verše. Mluvího působení člověka nepravosti, syna zatracení. Ať už v té jeho finální podobě, nebo v těch dílčích podobách. Musíme mít pořád na mysli ta slova z tohoto oddílu, z druhé kapitoly, že ta nepravost už působí. Ještě není zjevená plně, ale už působí. Už je tady. Sedmý verš druhé kapitoly, za chvíli budeme číst. Myslím, že mnozí lidé to nechápali v minulosti. Někteří to nechápou dodnes. Mají za to, to budeme číst za chvíli, že když se stane nějaký zázrak, musí to být nutně od Boha. A pro některé je to dokonce důkaz toho, že tady působí Bůh. Ale Boží slovo tady mluví o nepravosti, která už působí. Která působí od prvního století, od té chvíle, kdy Pavel psal ten text církvi do Tesaloniky, působí dodnes. Tak když jde o nejrůznější napřirozené věci, je to tak, že nás Boží slovo často spíš varuje se něčím podobným. Nejednou, ale mnohokrát nás varuje, abychom nepodlehli klamu. Protože nadpřirozené jednání není jenom dílem Boží, ale také dílem ďábla. Dílem padlého anděla a jeho démonů. Tak ty nadpřirozené věci nemají být rozlišovacím znamením pro nás, anebo způsobem, nástrojem našeho rozlišování, tak budeme rozlišovat, co je a není od Boha. Ale tím hlavním nástrojem je pravda. Pravda Božího slova. To je a musí zůstat nástrojem číslo jedna. Mluvíme-li o lidech, tak tím nástrojem číslo dvě bude ovoce Ducha Svatého. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Na třetím místě je vztah k hříchu. Otázka svatosti, posvěcení. To jsou Bohem dané nástroje, na základě kterých máme rozlišovat, které máme používat na první, druhém a třetím místě. Všechno ostatní až za nimi. Myslím, že než půjdeme do toho textu, do toho oddílu, tak si potřebujeme říct, že člověk byl stvořen jako duchovní bytost. Byl stvořen k Božímu obrazu. Byl stvořen k uctívání. Stvořen k tomu, aby uctíval. Na prvním místě, aby uctíval Boha, ale protože člověk padl, neuctívá Boha. Přesto je pořád duchovní bytostí. Proto celá ta oblast nadpřirozených věcí je tak přitažlivá pro každého člověka. Jak pro křesťany, tak pro nevěřící. Je to něco, čím jsou lidé často naprosto fascinováni. Nicméně křesťan by se měl vracet stále do Božího slova, na něm stavět, z něj vycházet, na tomhle základě budovat celý svůj život. Ta lidská pověrčivost, nakonec musíme říct, touha po nadpřirozenu, je totiž velmi snadnou cestou, jak může být člověk sveden, odveden od pravdy, a o tom je text, kterým se budeme dneska zabývat z té druhé kapitoly. Ale než to uděláme, pojďme přečíst celou tu druhou kapitolu znovu. Druhý list Tesalonickým, druhá kapitola od prvního verše. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha, nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení.
Ten se postaví na odpor a povýší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v noci Satanově. Bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři, milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. Tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Nebeský Otče, prosíme tě, Pane, o tvou milost a přítomnost. Prosíme tě, Pane, o to, aby si nás svým duchem uváděl do pravdy svého slova. Prosíme tě, Pane, o soustředěnou mysl, o otevřené srdce. Prosíme tě, Pane, o to, aby si jednal v našich životech a proměňoval nás svojí mocí, svým duchem a pravdou svého slova do stále větší podoby Syna našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Amen.
Dneska máme před sebou 9. a 10. verš, který mluví o tom, že ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou v záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Tak znovu, to není nějak složitý text. Není to nic komplikovaného. Přesto je to svým obsahem velmi, velmi silné a závažné. A nad to je to text, který se nás bezprostředně dotýká. Minule jsme mluvili o tom, že Pán Ježíš zničí antikrista dechem svých úst a svým slavným příchodem. Tak to je něco, co se týká budoucnosti, co je před námi. Něco, čeho se možná z Boží milosti dožijeme v těle a možná ne v těle. Nevíme to, je to v Boží režii. Ale ten text, 9. a 10. verš, mluví o antikristově svodu. Mluví o něčem, co už tady je. Co se děje od prvního století až doteď, co jednoho dne vyvrcholí příchodem toho antikrista, kterého Pán již zabije dechem svým působ. Ale ta nepravost už působí. Už je tady. Jsme s ní konfrontováni. Je okolo nás. Není to něco, co teprve přijde. Není to něco, co by bylo někde mimo nás. Pokud bychom si něco takového mysleli, myslím, že už jsme na cestě podléhání tomu svodu. Tak se musíme podívat na to, že tady je moc. Moc, kterou disponuje Satan a jeho služebníci. To bude první věc dnešním kázání. A ti jeho služebníci jsou své podstaty duchovní, někteří anděle, padlí anděle, démoni, jak je nazývá písmo, ale také fyzičtí služebníci, lidé. I oni disponují mocí, kterou on jim dává. A potom se zastavíme u podstaty těch satanových svodů, tedy u nepravosti. A nakonec půjdeme k pravdě. Respektive těm, kteří si pravdu nezamilovali, nepřijali ji, nezamilovali si. A proto budou odsouzeni k tomu, aby uvěřili lži a setrvali v ní. Tak pojďme k prvnímu bodu, první věci, té moci, kterou disponuje ďábel. A první věc v tom textu samotném je, že mluví o tom, že přijde ten zlý, ten člověk nepravosti, na toho to odkazuje, o něm je tady řeč. A nepravost, která už působí, ten bezzákon, a přijde v moci satanově, nebo bude jednat v souladu s touto mocí, nebo podle této moci. Ve Zjevení 13, ve 12. verši čteme o tom, jak šelmě, která povstala ze země, a šelma, která povstala z moře, ta duchovní šelma, tak předala moc. A z pověření té první šelmy ta druhá vykonává veškerou její moc. To je Zjevení 13.12. Satan je andělskou bytostí. Je bytostí, která upadla. Zbouřil se proti Bohu. A byl odsouzen k tomu, aby byl božím protivníkem. Božím nepřítelem. Ale nesmíme si myslet, že by mohl být nějakým rovnocenným soupeřem, že by se mohl rovnat Bohu. Tak on si to myslel. Proto padl. A byl to také svod, kterým svedl Adama s Evou. Něco, co patří v naší padlé přirozenosti. Myslíme si, že budeme jako Bůh. Chceme být jako Bůh. Když člověk touží potom být sám sobě Bohem. Je to důvod, proč potřebujeme poznávat Boha, proč potřebujeme znát víc a víc, abychom viděli, jak moc je Bůh jiný, jak moc je Bůh větší než my. Že se nemůžeme srovnávat s Bohem ani v nejmenším detailu. Jsme stvořeni Božímu obrazu. A i když jsme stvořeni, anděle nejsou stvořeni Božímu obrazu, ani Satan nebyl stvořený Božímu obrazu, lidé jsou stvořeni Božímu obrazu. Ale přesto jsme jenom stvořené bytosti, že to Bůh je nestvořený. Konečná. Bůh je stvořený. Stejně tak andělé jsou stvořené bytosti. Satan je stvořenou bytostí. A je duchovní bytostí. A disponuje nadpřirozenou mocí. Mocí, o které toho příliš mnoho nevíme. Písmo nám zjevuje nějaké věci, nezjevuje nám jich mnoho, ale zjevuje nám jich dost na to, abychom porozuměli tomu, jaká ta moc je. To, co bych chtěl zdůraznit na začátku, je, že ta satanova moc je vždycky omezená. Vždycky omezená. Zatímco boží moc je vždycky neomezená. Protože Bůh je svrchovaný a je neomezený. Všechno, co satan dělá, může dělat jenom z moci, která je mu propůjčena Bohem. A je Bohem také přesně vymezená. Kam až může jí, co přesně může dělat. Nic víc satan dělat nemůže. Přesto je ta jeho moc mocí, která přesahuje naše možnosti, naše chápání i naše vnímání lidí. Zamyslete se jenom nad tím, když Pán Ježíš řekl Petrovi, že Satan si je učedníky vyžádal, aby je směl třívit jako pšenicu. Lukášovi 22:31. Bylo to po tom, co společně měli poslední večeři Páně, po tom, co je Pán Ježíš vyučoval, když šli do Getsemane. Jak to Satan dělal? Měl snad moc dát dohromady všechny ty okolnosti Pahanova zatčení, uvěznění a nakonec ukřižování? Bylo to v jeho moci? My nevíme. Ale to byl přesně ten způsob, jak Bůh, nebo jak Satan přívil učedníky. Jak ukazoval to, co v nich je v té kritické chvíli. Kdy ho všichni, kdy Pán Ježíš je všichni opustili. A Petr ho z dálky následoval, aby ho následně on dvoře hledněze třikrát zapřel. Použil Satan ty lidi, kteří přišli za Petrem s tou otázkou, nepatříš také k ním? Co přesně bylo v jeho režii? My to úplně jasně nevíme. Ale on si vyžádal učeníky, aby je směl tříby tyhle věci použít. Vzpomeňte si na to, že Satan měl moc vzít Pána Ježíše na vrchol chrámu a pokoušet ho tím, aby skočil dolů. Měl moc vzít ho na vysokou horu, ukázat mu všechna království světa. Měl moc ranit Joba nemocí. měl moc nějak zařídit, aby přitáhli Šebovci a Chaldejci a odtáhli, ukradli Jobovi stáda, zabili jeho čeleď. Měl moc seslat oheň z nebe na ovce Joba a na jeho pastýře, takže zahynuli. Měl moc dát povstat větru, který schodil dům na Jobovi děti. To je satanovo dílo. To je jeho moc. Když asyrské vojsko oblehlo Jeruzalém v době vlády krále Chizkiáše, vyšel v noci Hospodinův anděl a pobyl v asyrském táboře 185 tisíc mužů. Asyřané odtáhli Jeruzalém. Nevíme přesně, co to bylo za anděl. Jestli to byl padlý anděl nebo svatý anděl, mohl být obojí, ale ukazuje to na moc, kterou disponují andělé. Na obrovskou moc. Jiný anděl, předpokládám, že padlý, se stal zrádným duchem v ústech všech Achavových proroků. To je první královská, 22. kapitola. Bůh řekl, kdo svede Achava. A jeden duch se přihlásil, já to udělám. Jak to uděláš? Stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Jeden duch může promlouvat ústy mnoha lidí, aby ostatní lidé byli svedeni. To je duchovní moc. To je ďábelský svod. Kniha Zjevení mluví o tom, že vyjdou ďábelští duchové, kteří činí ďábelská znamení a půjdou ke králům tohoto světa, aby je vedli ve vzpouře proti Bohu. To je duchovní moc a duchovní svod. Ale Ježíš Kristus o tom mluví velmi jasně. Svým učeníkům, když se optali na znamení, na to, jaké bude znamení jeho příchodu v Matoušovi 24, tak řekl, vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět velká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Budou předvádět velká znamení a zázraky. Pamatujte na to, že ta nepravost už působí. Až přijde ten antikrist, ten finální, bude dělat tyhle zázraky a znamení veřejně. Bude je dělat na oděk všem lidem. Všichni na to budou hledět, všichni o tom budou mluvit. Nechá se stoupit oheň z nebe. Vdechne život do sochy šelmy, do sochy ďábla. A zatím působí skrytě. A to neznamená, že bez moci. Ještě není odhaleno, kdo je ten finální antikrist. Ale Boží slovo říká, že do světa vyšlo mnoho antikristů. A vyšli z nás, i když nebyli z nás. Vyšli z církve. To nejsou šamani. To nejsou kazatelé jiných náboženství. Islámu, hinduismu nebo buddhismu. To jsou lidé, kteří se hlásí ke křesťanství. Nějakým způsobem se hlásí ke Kristu. Tak to bylo před 2000 lety. A je to pořád stejné. A bávám se, že mnoho lidí, kteří se hlásí ke Kristu, tohle pomíjí. Že vyšli z nás, ale nebyli z nás. Satan, nebo ta jeho moc, jeho působení, tak je ve všech falešních náboženstvích. Můžeme to vidět velmi jasně na mnoha věcech. Někteří chtějí vyvraždit jiné, kteří neuvěří stejně jako oni. To je ďábelské působení. Když se podíváte na některé modly, které mají sloní hlavu, čtyři ruce nebo jiné podobné věci, je to ďábelské od pohledu, zvrácené. Můžeme tam vidět přímo to působení ďábla. Ale to, o čem mluví ten náš text, je ještě něco jiného. Je to podobné tomu, co Pavel napsal církvi do Korintu, o kterou se obával. 2. Korintským 11. napsal, obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu. aby totiž vaše mysl nestratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než my jsme zvěstovali, nebo vám nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste přijali, klidně to snášíte. Podívejte se, co tam bylo cíle. Upřímná oddanost Kristu. To je podstata věci. Přesto korinští snášeli jiné evangelium, jiného Krista a jiného ducha. Byli fascinováni jinými věcmi než Kristem samotný. Nezaměřili se na něj. I dnes je mnoho křesťanů doslova fascinováno zázraky o duchovní moci nebo mocí jako takovou, ale Boží slovo nás nikde nevede k tomu, abychom se zaměřili na zázraky nebo na duchovní moc. Nikde. Skutečně nikde. Nikde není příkaz, abychom dělali zázraky. Nikde není příkaz, abychom je hledali. Nikde není příkaz, abychom podle zázraku rozsuzovali. On se ani nevidíme, že by zázraky někoho přivedly k víře. Vidíme, že zázraky byly potvrzením něčí víry často. V životě Pána Ježíše v životě dalších lidí. K víře přivádí evangelium, které bylo zvěstované. Lidé chtěli po Pánu Ježíši zázrak. Jaké znamení nám dáš? Říká, žádné. Znamení proroka Jonáše, to vám dá. Třetího dne vstanu z mrtvých. To mělo stačit. Vzpomeňte si na toho boháče z Lukáše 16. kapitoly. A Lazara, boháč, který zemřel, Lazar, který zemřel. A chtěl ten boháč, aby Abraham poslal Lazara zpátky za jeho bratry, protože říká, protože když někdo vstane z mrtvých, tak uvěří ti lidé, ne? Co mu řekl Abraham? Mají Mojžíše a proroky. Mají Boží slovo, a tě poslouchají. A říkal, ne, musí někdo přijít z mrtvých. Abraham říká, ne. Jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Jestliže nechtějí slyšet slovo pravdy. Neuvěří, i kdyby se děli zázraky. Boží slovo je dostatečné. Boží slovo je pravda. A je to pravda, která zachraňuje, je to pravda, která vysvobozuje, je to pravda, která osvěcuje. Pojďme dál, pojďme k druhému bodu dnešního kázání. Ukázali jsme si, že Satan a jeho démoni mají moc dělat veliké věci. Tuto moc propůjčují lidem, kteří se tváří jako křesťané, ale svůj mocí svádějí ke lži. Teď se musíme podívat na to, co je podstatou oné moci, nebo co stojí za těmi jeho zázraky, znameními antikrista. Znovu vidíme, že to je jednoduché. Mluví se tady o všemožné nepravosti. To je to, co zatím stojí. K tomu to vede. Nepravost. To slovo nepravost v tomhle textu používá většina českých překladů. Pavlí tam používá slovo nespravedlnost. Překlad Petru tam má bezbožné pletichy, Bible 21, slovo hanebnost. Jak jsou to podobná slova. Na jedné straně, na druhé straně je tam ta nespravedlnost u Pavlíka, která je trochu jiná. A to řecké slovo, které tam je taková poměrně široký záběr a skutečně může znamenat jak tu nepravost, tak nespravedlnost jako takovou. Ty věci patří k sobě. Nepravost je skutek, který jde za hranice správného jednání, za hranice toho, co je správné. Je to hřích, mohli bychom říct jednoduše. Protože hřích je porušení zákona, říká Jan v 1. Janově 3.4. Mluvíme o člověku nepravosti. člověku bez zákonnosti, o člověku v hříchu. A je to o zlém jednání. Znovu to můžeme velmi dobře vidět třeba v knize Zjevení, kde antikrist bude nutit lidi postavit sochu šelmě, ďáblovi, klanět se téhleté soše. A čteme tam zase ve 13. kapitole 16. verše a nutí všechny malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To jsou skutky nepravosti, za kterými ale stojí ona nespravedlnost. S ní vychází ty skutky nepravosti. Z nespravedlnosti, z bezpráva. Tak to slovo, které tam je v tom našem textu, jde oběma těmito směry. Skutky nepravosti, za nimiž stojí bezpráví, nespravedlnost. Ale potřebujeme pochopit jednu věc. Že je velmi důležité, abychom rozuměli tomu, co je spravedlnost. Abychom rozuměli tomu, odkud spravedlnost vychází. Co je měřítkem spravedlnosti. Tak Boží slovo mnohokrát vyzývá Boží lid, aby se zasazoval za spravedlnost, právo a pravdu. Za spravedlnost, která vychází z Božího slova. Ze standardů Boží spravedlnosti. Je odrazem Božího charakteru. Za právo je postavené na pravdě a na spravedlnosti Boží. Na pravdě písma. Jenom písmo nám nakonec bezchybně a pravdivě zjevuje, co je spravedlivé, co je pravdivé, jaké je právo. Dneska někteří svědčtí právníci tak se odvolávají na koncept lidské důstojnosti. To je něco, co vychází z přirozených lidských práv. Z toho, že člověk byl stvořen k Božímu obrazu. Každý člověk je stvořený k Božímu obrazu. Nese určitým způsobem stále již porušený obraz Boží. Proto je nutné ke každému člověku přistupovat k důstojnosti. Určitou místo. S vážností. Nelze považovat někoho za nějakou méně cenou nebo horší bytost. To je to, co vyplývá ze stvoření. Problém je, že svět nevěří tomu, že člověk byl stvořen v Božím obrazu, ale mluví o tom, že člověk se vyvinul z nějakých nižších forem života až tedy z neživota jako takového neživé hmoty. Tak říkám to proto, že ti právníci, které jsem zmínil, obhajují biblický koncept. Na jedné straně, ale na druhé straně ho nemají v čem kotvit. Nemají ho na čem postavit. Pro mě je to koncept, který stojí na nějakém společenském konsenzu. Takže vám nakonec řeknou, když se změní tento konsenzus, se změní lidská důstojnost, změní se právo. Když tady bude nějaká dohoda mezi lidmi ve společnosti, že někteří lidé, nezáleží na tom, podle čeho je budete třídit, budou zbaveni lidské důstojnosti a tím také lidských práv, tak to budeme muset prostě přijmout jako správné, protože to je společenský konsenzus. To tady chybí je pravda, ze které vychází právo a spravedlnost. Antikrist jednoho dne řekne, že je spravedlivé, že prodávat a kupovat mohou jenom ti, kteří jsou označeni cejchem na čele nebo na ruce. A lidé, kteří neznají a nenoví pravdu, řeknou, ano, to je správné. To je spravedlivé. To je spravedlnost. Ti, kdo nejsou označeni tím cejchem, tak jsou správně a spravedlivě odsouzeni k tomu, aby nemohli nakupovat a prodávat. Tomuhle potřebujeme rozumět. To pro nás bezpodmínečně nutné, abychom znali pravdu Božího slova. Spravedlnost a právo, které vychází z Božího slova. Protože to nám může pomoci rozpoznat, že se tady jedná o dílo Antikrista. Té nepravosti, která už nyní působí.
A potom můžeme pojmenovat zlo.
To můžeme nazvat zlo zlém, lež lží, hřích, hříkem, nespravedlnost, nespravedlností, bezpráví, bezprávím. A víme proč? Protože stavíme na Božím slově. Pokud tohle nebudeme dělat, to možná jednoho dne s překvapením při pohledu do zrcadla zjistíme, že na čele máme
znamení helmy.
Těch textů, které volají Boží lid k tomu, aby prosazoval spravedlnost, právo a pravdu, tak je písně nepřeberme. Zvlášť v prorockých knihách. Když se podíváte do Izajáše, Jeremiáše, Ezechiela, znovu a znovu volají Boží lid ke spravedlnosti, právo a pravdě. Malí proroci to tež. Amos třeba, nebo Sofoniáš. A to je přesně to, co to znamená milovat Boha a milovat bližního. Znamená to, že nebudu zavírat oči před nespravedlností nebo před bezprávím, před lží, ale že je nazvu pravým jménem. Což znamená, že se vystavuji riziku toho, že na mě dopadne bezpráví, že dopadne na moji hlavu. Ale pokud jsme zakotveni v Kristově spravedlnosti, v jeho díle, jestliže jsme složili svoji naději toho, který je pravda, potom můžeme nést jeho kříž. Někdo by se možná mohl divit, jestli něco takového vůbec je možné v církvi. Znovu, odpověď je jednoduchá. I když je církev sloupem a oporou pravdy, tak čteme například o církvi v Tyatyře. Toto pravý syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál víc. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářství hostinách. K nepravosti. Všemožnou nepravostí bude svádět ty, kteří nemilovali a nepřijmili pravdu, která by je zachránila. Boží slovo tam potom říká, že Bůh zahubí její děti. Ty, kteří byli svedeni, ale ti, kteří se neposkvrnili tímhle učením, zachová. A říká mi, držte se toho, co máte. Je to Zjevení, 2. kapitola od 18. verše dá. Tohle bylo v první církvi. To je to tež, co vidíme dodnes. Proto musíme být bděli. Upřímně oddaní Kristu. Nestratit tu upřímnou oddanost Kristu, protože on je vtělením pravdy. Kristus, kterého zjemuje Boží slovo, to je ten pravdivý Kristus. Z něj vychází všechna spravedlnost, všechno právo. Kdo miluje Pána Ježíše Krista, bude zachovávat jeho slovo. A kdo ho nemiluje, nebude ho zachovávat. To jsou slova Pána Ježíše z Jana 15. kapitoly. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, bude se ho držet. Bude na něm stavě, z něj vychází. To nás vede k tomu poslednímu modu. Těm lidem, kteří nemilovali pravdy. Bude svádět všemožnou nepravosti ty, kteří nemilovali pravdu. Doslova v kontextu je nepřijali lásku k pravdě. Nezavilovali se do ní. Tak satanovou lež můžeme rozpoznat podle toho, kam vede. Jestli vede k Bohu, nebo od něj. Jestli vede k poslušnosti Božímu slovu, poslušnosti Boží vůle, jak je zjevená v písmu, a nebo proti ní. A můžeme také říct, že nikdo po nás nechce, abychom vždycky za všech okolností rozpoznali úplně všechno. Máme se držet toho, co máme. To stačí. Bůh nás povede dál ze své milosti. On je věrný. Stačí, když se budeme držet toho, čemu jsme dospěli. O čem jsme na základě Božího slova pevně přesvědčeni. A to ostatní máme vydat Bohu. On to bude řešit, on nás povede, on nám dá růst, on nám bude otevírat oči, abychom rozuměli pravdě a došli k ní. Dneska, možná víc než jindy, možná, žijeme v době, kdy je pravda převracená ze všech stran. Je překrucovaná, ohýbaná, zatemňovaná, a nejenom ve světě, ale v církvi. Jak moc je překrucované Boží slovo, když se mluví o člověku, o muži a ženě, roli muži a ženy, o službě mužů a žen v církvi, stvoření, kvůli všechno pokračuje dál a dál, je toho mnoho. Jak je pravda znásilňovaná to slovo. V našem textu se mluví o lidech, kteří nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Oni podlehli satanovým zázrakům. To je to, co si zamilovali. To, po čem toužili. A jimi byli svedeni ke lži. Tak četli jsme ten text Matouši 24:24, že v němž nás Pán Ježíš ujišťuje, že Boží vyvolení nebudou svedeni. Ale to neznamená, že nemáme být bdělí. To neznamená, že bychom neměli rozlišovat. V předchozím listu do Tesaloniky Pavel píše v 5. kapitole, že máme všechno zkoumat. Všechno zkoumejte. Dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Třeba rozpoznat, co je dobré, abychom se toho mohli držet, a co je zlé, abychom se toho mohli uchránit. To je recept pro nás. Pokud ovšem přijímáme a milujeme pravdu, která by nás zachránila. No, tady je řeč o lidech, kteří nepřijali a nemilovali pravdu. Tu zachraňující pravdu, tedy evangelium. Pravdu o Pánu Ježíši Kristu. O jeho zástupné smrti na kříži. O jeho vzkříšení třetího dne. O jeho vystoupení na nebe, o jeho soudu, o jeho druhém příchodu. Jsou to lidé, kteří jsou okouzleni duchovní mocí. Ale kde je skutečná duchovní moc, moji milí? Evangelium. Boží slovo říká, že evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Evangelium je Boží mocí, která proměňuje nitro člověka, která z nás činí nové stvoření. Evangelium je moc, která zachraňuje. Proto stále znovu potřebujeme slyšet evangelium. Proto si ho potřebujeme připomínat. Proto se k němu znovu máme vracet, přemýšlet nad ním, promýšlet ho, znovu rozjímat nad tím, co se stalo na kříži. Co Pán Ježíš nesl. Jak to souvisí se mnou. Co se stalo, když vstal z mrtvých. Co se bude dít, až přijde? Jaký je můj úděl, jaký je můj vztah? To je promýšlení evangelia samotného. A tady jsou lidé, kteří odmítají evangelium, odmítají Boží slovo. Je to pro ně mrtvá litera, jak můžete často slyšet. Protože oni se chtějí víc. Chtějí vidět veliké věci Boží. Proč ho rozliší? Kdo zatím stojí? Slyší to vůbec? Jak poznají ďáblův svod? Podle toho, co cítí? Pavel píše Korinským, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Není tedy nic překvapujícího na tom, že jeho služebníci se převlékají za služebníky spravedlnosti. Jak je rozlišili křesťané v Korintu? No, nerozlišili je. A byli svedeni. Bylo to naopak, když přijímali falešného Krista, když jim ho dávali, přijímali jiného ducha, když jim ho nabízeli, jiné evangelium, nevadilo jim to. Proto jim Pavel také psal, že je musí naučit tomu, co to znamená, ne nad to, co je psáno. 1. Korintským 4:6. jak rozlišujeme my? Schopni rozpoznat služebníka Kristova od toho, kdo se na služebníka spravedlnosti jenom převléká? Podle čeho rozlišíme? Jenom evangelium je boží mocí ke spasení i posvěcení. A když se modlil za své učeníky po neposlední večeři, kterou s nimi měl, a modlil se posvěť je pravdou, o tom dodává tvé slovo je pravda. Jan 17:17. Znovu a znovu nás Pán vede do svého slova. A skrze to slovo přicházíme k němu samotnému, protože slovo svědčí o něm. On je hlavní postavou celého písma od Genesis po Zjevení. Jeho příběh, jeho dílo je tou hlavní zápletkou celého písma. O něm je. Dokonce může mít tak, jako, že on sám je tím vtěleným slovem. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Milovat pravdu znamená žít pravdu. Znamená to usilovat o spravedlnost a právo, a to ve všech oblastech našeho života. Nejenom v té duchovní oblasti, nejenom ve vztahu k Bohu, nejenom v otázce evangelia samotného, v němž se zjevuje boží spravedlnost, ale ve všech oblastech života. Pravduje se starý příběh, jedna žena, která se živila úklidem, uvěřila v Pána Ježíše Krista. A když se jí ptali, jaký dopad to mělo na její práci, odpověděla, no, dneska vytírám i pod rouškou. Já to, co dřív nebylo vidět. To je boží moc, která proměňuje lidský život. To je moc evangelia, moc pravdy, která vychází zevnitř a ne navenek. V Tesalonice, v církvi v Tesalonice byli lidé, kteří byli lajdáci, lenoši. A nejenom, že nepracovali poctivě, byli tam lidé, kteří nepracovali vůbec. Dostaneme se k tomu, k další kapitole. Pravda evangelia nepronikla do jejich nitra, do hloubky jejich života. Chyběla tam ta proměňující a osvobozující moc pravdy. A ta slova, která dneska máme před sebou, měla pro ně být varování. Dejte si pozor na to, abyste nebyli těmi, kteří se odvrátí od pravdy. Kteří se odvrátí od evangelia, od Pána Ježíše Krista. Protože když si nezamilujete pravdu, můžete se snadno, dokonce v úvozovkách ve jménu Ježíše Krista, dostat do lži. Potom se ukáže, že jste pravdu nikdy nemilovali. Že jste ji nepřijali a nezamilovali si. Tak to jsou varovná slova. Toto varovná slova, která platila pro ně a platí úplně stejně pro každého z nás. Podívejte se, kam vedou dál. 11. a 12. verši. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě a nalezli zalíbení v nepravosti. Co to znamená milovat pravdu? Znamená to odmítnout a odmítat lež v jakékoliv její podobě. Nedělat kompromisy s pravdou, ale pevně na ní stát a nenechat se ničím zastrašit. To neznamená, že musím tlačit, protlačovat pravdu všemi možnými způsoby na všech místech, kde se objevím. A jde o to, že když dojde na otázku pravdy, nebudu dělat, že neslyším. Ale postavím se za pravdu. Nazvu věci pravým jménem. Ale lží, bezpráví, bezpráví, nespravedlnost, nespravedlností. A nebudu se snažit věci lakovat nějak na růžovo, aby se to náhodou někoho nedotklo. Moji milí, pravda se vždycky dotkne. Ti, kdo si nezamilovali pravdu, budou vždycky dotčeni. Tím si můžeme být naprosto jistí. Ale každý, kdo si pravdu zamiloval, tak nakonec bude pravdou vždycky potěšen. I když ho na začátku ta pravda nejspíš bude bolet a zraňovat. To je, myslím, zkušenost každého z nás. Ale pokud milujeme pravdu, vidíme, že nás osvobozuje. Že nás vede dál a že na ní můžeme stavět. Nemůžu neskončit jinak, než se známým citátem mistra Jana Husa. Je zajímavé, že na internetu, když budete hledat, tak ho najdete často bez úvodních slov, která jsou určená věrným křesťanům. Něco citá popravdě. Proto věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, zachovávej pravdu, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmilejší, říká Hus, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a je mocná až na věky. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Říká Boží slovo. A Bůh sám skrze apoštola Jana říká, nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. Amen.
Amen.
Amen. Pane náš, Pane Ježíši Kriste, Pane církve, děkujeme ti za to, že jsme tě mohli poznat jako toho, který je pravda. Ale ty jsi ten střed. Ty jsi ta jediná pravda, ze které všechny ostatní pravdy vychází. Děkujeme ti, Pane, za to, že se s nám dal poznat. Děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přicházet. A děkujeme ti za to, že ty jsi ten, kdo nás vysvobozuje. A nás zachraňuje. Ty jsi řekl, že máme poznat pravdu, abychom mohli být svobodní. A děkujeme ti za to, že jsme mohli poznat tebe, že tě můžeme poznávat dál a dál. Děkujeme ti za to, že nás vyvádíš, Pane, z dalších a dalších nesvobod, že nám ukazuješ do našich srdcí, jaká jsou, Pane, jak jsme slabí. Vetché ty nádoby jsou, ty nádoby, do kterých ty jsi vložil svůj poklad. Pane, vzdáváme ti za to chválu a děkujeme ti za to, že jsi nás povolal k tomu, aby jsi do nás vložil poklad Evangelia. A prosíme tě o smilování nad námi, Pane, abychom byli věrní tobě, upřímně odaní, jak jsme to četli. Abychom tě následovali, Pane, s upřímností, z lásky, z čistého srdce a z dobrého svědomí. Pane, prosíme tě v tom o tvou pomoc, o tvoje jednání v našich životech, aby naše životy byly skutečně proměňované k tvojí sláři, k tvojí podobě. Amen.